ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Президент Жапаров тоо-кен тармагы аркылуу экономиканы өнүктүрүүгө жол ачат делген мыйзамга кол койду, бирок бул чечимге экологтор камтама.
Кеп эмне жөнөлүп атат? Бул кызылоп бол жөнөлүп атат. Президент өзү айткан, уккансыздар, кабинет министринин төрагасы айткан, биз мыйзам алып келебиз, баары мыйзамдын чегинде калабыз деп.
Улуттук банк эсептикченди 2% түшүрүп, өлкөдө инфляция азайып жатканын билдирди.
Эсептик чен көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт.
Ал арада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын блогер Айнура Сагынбаева тууралуу билдирүүсү коомчулуктун талкуусунда.
Интернет аркылуу чыккандар жоопкерчилик түшүнүшү керек. Ар бир сөзүнө так, ар бир сөзүнө далили менен, анан бирөөнүн аброюна шек келтирбей, дискриминациясы жок, өз пикирлерин берүүгө үйрөнүшүбүз керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин уктурууну угуңуз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Прокурорлор соттон публицист Олжобай Шакирди 7 жылга камакка алууну сурады. Бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин иши боюнча соттук отурумуланып, айыптоочу тарап менен жактоочу тарап жарыш сөзгө чыкты. Адвокаттар Шакирдин күнөөсү жоктугун кайталап, аны актап камактан чыгарууну соттон өтүнүштү. Кийинки отурум 14-майга калды. Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр 23-августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөө абагында отурат. Өзүнө коюлган айыпка макул эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Канчу Бектешевди дебатка чакырган, өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, былтыр 31-августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Израилдин коргонуу армиясы Газа секторунун Египет менен чектеш тилкесиндеги Рафах көзөмөл өткөрмө бекетинин сектор тарабындагы бөлүгүн өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Машиналардын өтүүсүнө чектөө коюлганы кабарланууда. Газанын түштүгүндө жайгашкан Рафах шаарындагы операциясы уланарын, барымтадагылар бошотулмайынча Хамас радикал тобуна басым токтобой турганын билдирген Израиль бул шаарды согушкерлердин акыркы таянычы деп атоодо. Израилдин аскердик техникасы жана жоокерлери Рафахка киргенден кийин Хамас Газада катышууну токтотууга даярдыгын билдирген тууралуу маалымат тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ортомчулук кылып жаткан Катарга жана Египетке берилгени кабарланды. Бирок Аль Жазира телеканалы кабарлагандай, Хамас израилдик аскерлер Газадан толук чыгып кетиши керек деген шартын улантууда. АКШ, Египет, Катар өлкөлөрү согушту токтотуу үчүн ортомчулук кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, бирок натыйжа боло элек. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары айтууда. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо жараянын тездетүү чараларды белгиленди. Өзбекстандын Фергана шаарында өткөн 3-тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 7-майда ушундай маалымат таратты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган жерлер боюнча макулдашууларды даярдоо жана кол коюу маселесинде өкмөттөр аралык комиссия мүчөлөрүнө тапшырма берилди. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Камчыбек Ташиев, Абдусалам Азизов жана Саймумин Ятимов 6-майда Ферганада жолугушту. Расмий кабарга ылайык, сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн аймактагы коопсуздук маселеси түздү. Тагыраагы терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция, маңзат соодасы, аткезчилик өңдүү мыйзамсыздыктарга чогуу күрөшүү талкууланды. Президент Садыр Жапаров Сузак районундагы Манас айтуу сынагында окуучуларды автоунаа сүзүп кеткен окуяга комментарий берип, буга жергиликтүү бийликтин жетекчилери күнөөлүү экенин айтты. Мындай пикирин 6-майда Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди.
Улдыктуу деңгээлдеги баягы райондун деңгээлиндеги адистердин, жетекчилердин компетенциясынан. Ошол жерде 13 милиция кызматкери жүрүптүр. Районго жүрөт, мисалы, ички иштер башкармалыгынын район боюнча башчысы жүрөт. Кичине мындай коопсуздукту карап коюш керек эле да. Эгерде ошолор укмуш кыйын кадр болгондо ошону болтурмак эмес кырсыкта.
Деди президент. 2-майда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жергети айылында Манас айтуу фестивалында дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машина иш чарага катышып жаткан балдарды коюп кеткен. 3000 окуучунун 30 ашыгы жабыр тартып, алардын көбү ооруканага түшкөн. Балдардын 10 атайын борт менен Бишкекке жеткирилип, айрымдарына операция жасалды. Милициядагы бир катар кызмат адамдары иштен алынды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Европадагы сапарын бүгүн Сербияда улантат. Соңку 5 жылдан бери алгачкы жолу уюштурулуп жаткан бир апталык бул сапар алкагында ал 6 майда Францияга барды. Сербиядан кийин эми Венгрияга жөнөйт. Франциянын борбору Парижде Сийнин президент Эммануэль Макрон менен жолугушуусуна Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен да катышты. Анда европалык саясатчылар Кытайдын башчысын Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга таасир этүү күндөп өзлөрүнүн Киевке колдоосу токтобой турганын билдиришти. Соңку жылдары Бежин Москва менен экономикалык жана аскердик кызматташтыгын бекемдөөдө. Сийнин Европа сапарынан кийин Орус президенти Владимир Путин Кытайга барат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги Ататүрк сейил багындагы үйлөрдү түрттүрбөө өтүнүчү менен мэрияга кайрылды. Бул тууралуу пикирин телеграм каналына жарыялады.
Я считаю, что, ну, уже второй, третий.
Бекешев парктын аймагына бир канча жылдар мурда салынган үйлөрдү бузуунун кажети жоктугун, анын ордуна салык салган жакшы болорун белгиледи. Ал үйлөрдүн айрымдарын тургундар биринчи колдордон сатып алганын кошумчалап, алардын укуктарын эске салды. 16 апрелде Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынын жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Ушул тапта сейил бакта мыйзамсыз курулган 200 объект бар деп эсептелген. Ал жердеги үйлөрүн жана жер тилкелерин ээлери президентке кайрылуу жолдоп, кезинде аталган эс алуу багындагы тилкени мыйзамдуу сатып алганын айтып, алардын менчикке болгон укугун эске алууга чакырышууда.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз, Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен. Башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров жер казынасы жөнүндө, биосфералык аймактар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Маалыматы президенттин сайтына жарыяланды. Адистер бул мыйзам тоо-кен тармагы аркылуу экономиканын өнүгүүсүнө жол ачарын белгилесе, экологтор мыйзам жаратылыш коркуктарына коркунуч жаратарын эскертип, коңгуроо кагууда. Долбоордо кандай өзгөрүүлөр каралган? Кененирээк Нурболот Азаматтын баяны.
Президенттин сайтына 7 майда жарыяланган маалыматка ылайык, жер казынасы жөнүндө мыйзамдын азыркы редакциясынын 24-чү беренесине өзгөртүүлөр кирип, анда жер казынасын пайдалануу укугун алуу үчүн эң жогорку бааны сунуштаган талапкер аукциондун жеңүүчүсү болуп эсептелери жана ири жана орто алтын күмүш кендерин иштетүү максатында жер казынасын пайдалануу укугуна аукциондун жеңүүчүсү болуп, жер казынасын пайдалануу укугун алуу үчүн эң жогорку бааны жана мамлекетке үлүштү сунуштаган талапкер эсептелери жазылган. Ал эми өткөрүп берилүүчү үлүштүн өлчөмүн аныктоонун тартиби министрлер кабинети тарабынан белгиленет. Ошондой эле биосфералык аймактарда геологиялык издөө иштери, геологиялык чалгындоо иштери, пайдалуу кендерди иштетүү жана жер казынасын геологиялык изилдөө боюнча иштер министрлер кабинетинин чечими боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн деп айтылат. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков бул мыйзам экономикага пайдаланып келе алган потенциалы бар, бирок жаратылыш коруктарынын аймагына кирип калган кендерди иштетүүгө жол ачат деген пикирде.
Эгер аны иштете турган болсок, экономикалык чоң салым боло турган болсо, анан кийин сөзсүз түрдө экологиялык жактайын экспертизасын карап туруп, иштетип, экономикага пайда келтирүү максатында кабылданып жатат да.
Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш 17 апрелде кабыл алган. Мунун алдында ал отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинде каралган. Жогорку Кеңештин депутаты, аталган комитеттин мүчөсү Эмиль Токтошев бул мыйзамды Кызыл Омпол кени менен байланыштырат.
Негизинен билесиздер, кеп эмне жөнөлүп атат? Бул Кызыл Омпол жөнөлүп атат. Президент өзү айткан, уккансыздар, кабинет министрин төрагасы айткан, биз мыйзам алып келебиз, баарын мыйзамдын чегинде кылабыз деп ал ушул мыйзам менен жол ачылды. Азыр өкмөттө толук укугу бар, каалагандай кендерди иштеткенге, биосфералык ачканга уже мыйзам менен булар өздөрүнө жол ачып алышты. Бул жерде толук жоопкерчиликти министрлик кабинети алып атат. Бүгү ага карабастан ошондой иште баштаганда биз коомчулук, экологтор, эки активисттер баарын көз салып өзүнүн оюн айтыш керек. Парламентте көрдүңүздөр да, парламентте эгерде министрлер комитетинен мыйзам түшсө толук колдоп берет. Коомчулук гана бул баа бере алат.
Президент Садыр Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Ысык Көлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан.
Жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл Омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз.
2019 жылы Кызыл Омпол кенин иштетүүгө каршы нааразылык чыккан. Экологтор уран казуу жаратылышка эбегейсиз зыян тийгизерин эскерткен. 2019 жылы уран жана торий кендерин чалгындоого жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги быйыл февралда Кыргызстанда кайрадан уран кенин кенин казууга уруксат бере турган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Ал арада экологтор бул мыйзам өлкөдөгү жаратылыш коруктарынын кыскарышына алып келерин эскертип коңгуроо кагууда.
Салгындоо иштерин жүргүзсө жана башка иштерди жүргүзө берсе бул акырынан биосфералык территориянын жок болушуна, анан жана заповедниктердин жок болушуна алып келет. Азырынча кыска убакыттын ичинде жакшы көз алып келиш мүмкүн, бирок узак мөөнөткө алсак андан калган калдыктарды ким кайра аркасынан тазалап турат, ким рекультивация кылат, анын зыяндуулугу канча деген жылдар бою калат, ал боюнча ойлонгон киши барбы, жокпу билбейм. Анан экосистемалык кызмат деген сөз барго, экосистеманын услугу керек. Жаратылыш боюнча турган нерсе бул биз казып алган акчадан кымбатыраак турарын эч ким эсептеген жок.
Дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин экология жана климатология факультетинин ага окутуучусу Бактияр Асанов. Биосфералык аймактар жөнүндө мыйзамдын азыркы редакциясында бул аймактарга өзгөчө корголуучу жаратылыш жайлары, флоранын жана фаунанын ар түрдүүлүгү, кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан түрлөрү, жаратылыш жана тарыхый маданий эстеликтердин комплекси, туристтик, курорттук, рекреациялык комплекси жана башка жайларды камтыган зоналар кирет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Улуттук банк эсептик ченди 11% түшүрдү. Бул буга чейин 13% деңгээлинде кармалып келген. Өлкөнүн негизги банкы Кыргызстанда инфляциялык процесстер төмөндөп баратканын, жылдык инфляциянын көрсөткүчү быйыл апрель айында 5.12% болгонун билдирүүдө. Улуттук банк эсептик ченди 2022 жылдын март айынан тарта 8.5%дан 14%га чейин жогорулатып, анын айынан банктардын насиялык пайыздары дагы кескин өсүп кеткен болчу. Мунун таасири кандай болот? Банктардагы насиялардын пайызы төмөндөйбү? Бул тууралуу Кубатбек Айбаш жооп издеди.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир кылат. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине ориентир алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насиялары менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот. Төмөн болсо түшөт. Улуттук банк эсептик ченди төмөндөтүү чечимине таасир кылган жагдайларды инфляциялык процесстердин асыра баратышы, азык түлүк бааларынын басаңдашы жана экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашы менен негиздеди.
2022 жылдын башынан бери улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясаты инфляциялык басым көрсөтүүнүн өсүшүн чектөөгө өбөлгө түзүп, өлкөдө баа динамикасынын туруктуулугун камсыз кыла алды. Бул учурдагы инфляцияны орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүч чегинде калыптандырууга жана экономикалык чарба субъекттеринин инфляциялык күтүүлөрүн төмөндөтүүгө алып келди. Мындай шарттарда улуттук банк эсептик ченди 11% чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Кабыл алынган чечим өлкөдө баа туруктуулугун сактоого жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Улуттук банктын жүргүзүп жаткан акча кредит саясатынын багытына туура келет.
Деп жазылган Улуттук банктын билдирүүсүндө. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын банк сектору туруктуулукту сактап, негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшүн көрсөтүүдө. Жалпысынан коммерциялык банктар өтүмдүү финансылык ресурстардын жетиштүү көлөмүнө ээ. Мындан улам ички валюта рыногу туруктуу деп эсептелген. Кыргызстандын банктарындагы насиялардын үстөк пайызы учурда 32% чейин жетет. Улуттук банктын эсептик чен боюнча чечими азырынча коммерциялык банктардын насыялоо ишине кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизе элек. Азаттык сурамжылаган банктардын кызматкерлери насиялардын үстөк пайызы мурунку ойдон берилип жатканын билдиришти. Коммерциялык банктардын биринен Шабдан Атуу кызматкеринин билдирүүсүн сунуштайбыз.
Азыркы учурда насыялар, эгер онлайн кредит алам десеңиздер, 28% менен берилип жатат. Анча-мынча 18% бар, бизнес кредиттер бар, алар арзаныраак. Анан кийин потребительский жөнөкөй кредиттер бар, алардыкы 20%га чейин алсаңыздар болот. Эгерде эч кандай залог жок, ошондой ала турган болсоңуздар 23% менен берилет. Дагы агрокредит деген бар, алар мурдараак 13% менен берилчи, азыр 15-18% менен же 17% менен берилип жатат. Назбанк түшүрдү, бирок менин билишимче азыр мен өзүм дагы бир аз карап кеттим, бул башка банктарыкы менен өзүбүздүкү салыштырып. Азыркы учурда биздики 28% менен, бирок анча-мынча банктарга бар экен 30-31% менен. Бул бардыгында эмес, бирок эми анча-мынча банктарда ушундай көрсөткүчтөр бар экен, 30-32%ге чейин бар экен эң жогорусу. А биздик болсо жаңы жылдык акцияга караштуу, мындай айтканда 31-28%ге түшүргөнбүз, андан кийин акция бүткөндөн кийин эч кандай көтөрүлүш алган жокпуз, ошол боюнча калтырганбыз.
Улуттук банктын жобосу боюнча эсептик чендин көлөмү мекеменин коммерциялык банктарга берген кыска мөөнөттүү насияларынын үстөк пайызына түз таасир кылат. Ал өз кезегинде коммерциялык банктардын элге берген насияларынын үстөк пайызын да төмөндөтүүгө түртөт. Финансы жана насия маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев эсептик чендин төмөндөшү насиялардын арзандашына түрткү берерин айтат.
Учетный ставка много аспектов отражает.
Эсептик чен көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт. баштайт. Мындан улам рынокта финансылык ресурстар арзандайт. Улуттук банктагы өзүнүн эсептик ченин төмөндөтүп, коммерциялык банктарды ошол боюнча насиялайт. Башкача айтканда, насиянын үстөк ченин 2% төмөндөтөт. Коммерциялык банктардагы калкы өрүп жаткан насиялардын үстөк ченин ошончо арзандатат. Мындай жол аркылуу финансылык насиялык уюмдардын пайыздык чени төмөндөтүү жагына чоң көз салынат.
Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегеринде кармап келген. 2022 жылы мартынан тарта эсептик чен кескин секирек жасап 14% чейин жаткан. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө болчу. Эсептик чендин 11% көрсөткүчү соңку 2 жылдан берки эң төмөн чек болгону менен мындан 10 жыл мурдагы же 2015 жылдагы эң өсүп турган чекке барабар болууда. Бактыбек Шамкеев коммерциялык банктардын насиясынын үстөк пайызы кандай жол менен түзүлөрүн мындайча түшүндүрөт.
Обычно коммерциялык банктар 4-6% төгөрөгүндө алар ушул менен ойной берет да рынокто. Анын үстүнө депозитный базаны да карайт. Эгерде алар депозитный базадан, допустим, 15-16% менен алса, анда алар ушул акчаны эгерде колдонсо, анда алар үстүнөн кошот. 15-16% үстүнө кошот. 4-5% деп. Ошондо где-то 20-21% төгөрөгүндө жок дегенде коммерциялык банктын үстөк пайызы болот. Өкмөттүк банктар болсо, алар ушул өкмөттүн политикасына жараша ошондой үстөк пайызды өздөрүнө кошот да. Коммерциялык банктар алар рынокко карайт да. Эгерде спрос катуу болсо, анда алар көбөйтүп коюшу мүмкүн. Где-то бир жок дегенде 4-5-6% чейин.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 23 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Мындан тышкары 600 ашуун насыя берүүчү уюмдар бар. 2023 жылы коммерциялык банктар 263 миллиард сомдук насыя берсе, башка насыялык уюмдар 63 миллиард сомго насыялаган. Адатта эң көп насыя соода тармагына, керектөөгө жана айыл чарбасына берилет. Алардын ичинен керектөө насыясынын үстөк пайызы эң жогору болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Прокурорлор соттон публицист Олжобай Шакирди 7 жылга камакка алууну сурады. Аларда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана кыргыз-өзбек чек арасын демаркациялоо жараянын тездетүү чаралары белгиленди. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Европадагы сапары Сербияда уланат. Эл аралык темалардан орус аскерлери Украина аймагына соккуларын улантууда. Шейшембиде бир киши каза тапканын, 8 киши жарадар болгонун жергиликтүү бийлик маалымдады. Дүйшөмбү күнү кечинде Харьков облусунун Боровое айылында 4 тургун жараталган. Ал эми Орусиянын Белгород облусунун башчысы дрон чабуулунан 6 киши каза тапканын социалдык тармактарга жазды. Ал арада Еврошаркет Украинаны колдоо аракеттерин улантаарын айтып, Орусиянын өнөктөшү Кытайды Кремльге таасир этүүгө үндөдү. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Париждеги жайкы олимпиада маалында дүйнө жүзүндө ок атууну токтотуу идеясын колдоду.
Биз баардык тараптарды диалогду жандандырууга, өз ара ишенимди бекемдөөгө, Орусиянын жана Украинанын оюн эске алуу менен тараптардын тең катышуусунда тынчтык конференциясын өткөрүүнү колдоого, бейпилдик орнотуу пландарын адилет талкуулоого чакырабыз. Биз Европада тең салмактуу, эффективдүү жана туруктуу коопсуздукту түзүүнү колдойбуз.
Апрелде Франциянын президенти Эммануэль Макрон олимпиада учурунда согуштарды токтотуу байыркыдан келаткан салт экенин эске салып, бул багытта аракет көрөрүн айткан. Си Цзиньпин Европа сапарын алкагында жекшембиде мамлекеттик визит менен Францияга барган. 6 майда Макрон менен кездешүүгө Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен да катышты. Алар Кытайдын лидерин Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга таасир этүүгө үндөп, Киевке колдоо уланаарын билдиришти.
We agree that Europe and China have a shared interest in
Европа жана Кытай тынчтыкка жана коопсуздукка кызыктар деген ортак пикирибизди айттык. Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушуна чекит коюу үчүн Бээжин Москвага таасир этет деп үмүттөнөбүз. Президент Си Орусиянын ядролук курал менен жоопкерчиликсиз коркутуусун басаңдатууда маанилүү роль ойноду. Президент Орусиянын ядролук сес көрсөтүүсүн фонунда андай аракеттерин улантат деп ишенем.
Against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia.
Жакында Экономист басылмасына берген интервьюда француз президенти дүйнөлүк тынчтык үчүн Кытай менен кызматташуу зарылдыгын белгилеген. Ошол эле маалда Шаркеттин бир топ мүчөлөрү жана АКШ Бээжин менен Москванын ымаласына экономикалык жана аскердик кызматташтыгынын бекемдөөсүнө кооптонуу менен карашат. Кытай Орусияны курал менен камсыздашы мүмкүн деп санашат. Бээжин Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган эмес. Си Цзиньпин дүйнө өзгөрүүлөргө дуушар болгон шартта Кытай менен Европа биримдиги ортосунда, анын ичинде эл аралык тынчтыкты камсыздоодо да стратегиялык мамиле маанилүү экенин билдирди. Дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британиянын Москвадагы элчиси Найджел Кейсини чакыртып нааразылыгын билдирди. Бир нече күн мурун Британ тышкы иштер министри Дэвид Камерон Украина падышалык жөнөткөн куралды Орус аймагына сокуруу үчүн пайдалана алат деп айткан. Орусия ал сөздөрдү кас кадам деп сыпаттады жана Украина британиялык курал менен сокку урса, Британиянын аскердик жана техникалык объектилери бутага алынарын эскертти. Орус тышкы саясий мекемеси Франциянын элчиси Пьер Левиге да нааразылыгын билдирди. Буга чейин Макрон НАТОнун аскерлерин Украина аймагына жөнөтүү ыктымалдыгын жокко чыгарган эмес. Баса 7-майда Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясына дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары чакырылганы менен Еврошар кеттин көптөгөн өлкөлөрү Британия аземге катышкан жок. Путин 5-чи президенттик мөөнөтүнө расмий киришкенден кийин өкмөттү таркатты. Маалыматтарга караганда, премьер-министр Михаил Мишустин ордун сактап калмакчы. Жаңы курам бүгүн эртең белгилүү болот. Ал тапта Евробиримдиктин өлкөлөрү Орусиянын камакка алынган активдеринин 90% Украинанын коргонуусуна жумшоо жөнүндө макулдашканын Германиянын канцлери Олаф Шольц Ригадагы пресс-конференцияда билдирди. Анын айтымында каражаттын суммасы жылына бир нече миллиард еврого жетет. Москва Украинага каршы согуш ачкандан бери Европада Орусия банкынын 210 миллиард евро активдери камакка алынган. Айнура Жекши кызы, Прага.
6-майда аялын өлтүрүүгө айыпталган Казакстандын мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев сотто акыркы сөзүн айтты. Ал сот аракчыларына кайрылып, аны мурдагы атка минер эмес, карапайым адам катары карауга карап соттоого чакырды. Бишимбаев менен кошо кылмышты жашырууга айыпталып жаткан анын жакын тууганы Бакыт Байжанов да сотто соңку сөзүн айтты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жырандык никедеги аялы Салтанат Нукиянованын өлүмүнө байланыштуу соттолуп жаткан Куандык Бишимбаев сот аракчыларын адилеттүү болууга чакырды. Өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүргөн деген айып тагылган экс-экономика министри акыркы сөзүн кагаздан окуду.
Мои действия стали причиной.
Менин иш аракетим сүйүктүү адамымдын ажалына, анын ата-энесинин кайгысына себеп болду. Мен дагы бир жолу алардан кечирим сурайм. Бул окуя кандайдыр бир таасирин тийгизген баардык адамдардан кечирим сурайм. Ата-энемден, жакындарыман, досторумдан жана балдарымдан кечирим сурайм. Эч кимге эч качан ажал тилеген эмесмин жана тилебейм дагы. Ага ишенем. Ошол кеште эч качан, эч бир саатта жубайыма өлүм тилеген жокмун. Аягы мындай аяктайт деп ойлогон жокмун.
Я не предполагал такого исхода.
Деди Бишимбаев. 2023 жылы 9 ноябрда Астанадагы Бао ресторанына тез жардам чакырылган. Окуя болгон жерге барган дарыгерлер жаш келин каза болгонун билдиришкен. Анын бети жана денеси канга боелгон эле. Милиция кызматкерлери маркумдун жарандык күйөөсү Куандык Бишимбаевди кармашкан. Ошондон бери ал абакта отурат. Кийинчерээк көзөмөл камерасына тартылган видеодон Бишимбаевтердин үй бүлөсү иштеткен ресторанда жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялын уртукмокко алганы көрүнөт. Тергөө учурунда калыбына келтирилген видеодо күйөөсү аялды бетке муштап, жерге жыгылгандан кийин тепкилегенин көрүүгө болот. Мурдагы министр сот аракчыларын социалдык тармактардагы пропагандага жетеленбөөгө чакырды. Ал ошондой эле Салтанаттын өлүмүнө катыштыгы бардыгын, анын өлүмү үчүн күнөөлүү экенин жана бул үчүн жоопкерчиликти өз мойну менен тартууга даяр экенин кошумчалады.
Я виноват, но не в умышленном убийстве.
Мен айыптуумун, бирок атайылап өлтүргөн жокмун. Кармалган мүнөттөрдөн баштап ал каргашалуу күндө болгон окуялар тууралуу чындыкты айтып жаттым. Мен мүмкүнчүлүк болсо да жашырынып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылган жокмун. Өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүү беренеси боюнча айыпты кармалгандан кийин 2 күндөн соң тагышты. Эч кандай негизсиз. Муну далилдеген экспертизанын бүтүмү жок айыпташты.
Тергөөнүн версиясында күйөөсү Салтанат Нукенованы өлөөрдүн алдында бир ай кыйнаган, бирок Бишимбаев аялынын психикалык саламаттыгына анын өзүн күнөөлөп, аялы спирт ичимдиктерин көп ичкенин, кызганчаактыгын, тынчтык бербегенин айтып, айыбын мойнуна алган эмес. 6-майдагы сотто өзүнүн акыркы сөзүн дагы бир айыпталуучу Бакытжан Байжанов сүйлөдү. Ал кылмышты жашырган деп айыпталууда.
Да, я никогда не отрицал, что
мен ресторанды жаап, кызматкерлерди таратып, видеолорду камерадан өчүрүүгө буйрук берип, Салтанаттын телефонун шаарга таштап, кийими алып келингенин эч качан четке каккан эмесмин. Тергөөнүн башынан бери мен анын баарын өзүм айтып бергем. Бирок бул жерде суроо башкада. Ошол маалда мен Байжанов оор кылмыш тууралуу билдим беле?
Самое важное, знал ли я, Байжанов, что на тот момент было совершено тяжелое преступление?
Байжанов бул тууралуу билбегенин, эгер билсе андай аракеттерге бармак эместигин кошумчалады. Судья кийинки отурумду 10-майга белгилеп, сот процессине тыныгуу жарыялады. Эгер сот Бешимбаевди күнөөлүү деп тапса, ал аз дегенде 20 жылга, болбосо өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жактоочулардын талабы менен 27 мартта башталган отурумда анын тагдырын сот арачылары чечет. Сот жараяны тикелей эфирде көрсөтүлүп, миллиондогон адамдар күбө болушту. Куандык Бишимбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин тушунда экономика министрлигин жетектеген. 2018 жылы коррупцияга айыпталып 10 жылга камалган. Ага Кызыл Орда айнек заводунун курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард тенгени кымырып алган деген айып тагылып, 2019 жылы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотулган. Анын аялынын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук-зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталды. Натыйжада аялды жана баланы кордогондордун жазасын катаалдаштыруу мыйзамы кабыл алынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Укторузлан Табыз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын блогери Айнура Сагынбаева тууралуу билдирүүсү коомчулукту аркылуу пикир жаратты. Муфтият Сагынбаеванын дин жөнүндөгү айрым пикири менен исламды ачык бурмалап жатат деп айыптаган. Мындай сөздөрүн токтотпосо тиешелүү органдарга кайрылышаарын эскерткен. Коомчулукта блогерди айыптагандар дагы, колдогондор дагы бар. Бул тууралуу Эленура Бейшенбек кызынын баяны.
Социалдык тармактарда өзүн косметолог, психолог жана сексолог катары таанытып жүргөн блогер Айнура Сагынбаева соңку кездери дин тууралуу ой пикирин түшүндүрмөсүн айтып, кеп кеңешин берген чакан видеолорду жарыялай баштаган. Акыркы видеолорунун биринде эркектер никесиз жыныстык катнашка барса күнөө болбосун белгилеп, ал элиде анын саламаттыгы үчүн керек дегендей оюн айткан. Мындан көп өтпөй Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Сагынбаева тууралуу фейсбуктагы расмий баракчасына чакан билдирүү жазган. Анда блогердин дин тууралуу пикирлери исламды ачык бурмалоо жатарын белгилеп, эгер токтотпосо тиешелүү органдарга кайрылышаарын эскерткен. Сагынбаеванын инстаграмдагы баракчасына 740 миңден ашык адам катталган, ал эми фейсбукта 64 миң адам жазылган, ютубтагы видеолорун миңдеген адам көрөт. Блогер муфтияттын эскертүүсүнөн кийин жазган билдирүүлөрүн өчүрүп, тиктокту жабарын билдирген. Сагынбаева Настоящее время сайтына берген комментарийинде жыныстык катнаш тууралуу видеосунда күнөө эмес деген сөзү туура эмес, ашыкча болуп калганын моюн алган. Муфтияттын ал тууралуу билдирүүсүн өзүн пиар кылгысы келген адамдардын аракети деп сыпаттаган.
Я сначала начала вести блог как психолог.
Мен башында психолог катары блог алып бара баштагам. Акырында отуруп, биздин өлкөдө үй бүлөлүк жашоого байланыштуу бир топ маселе бар экен. Ажырашуулар көп болуп жатканын түшүндүм. Бул тармакта 4 жылдан бери алектенем. Мага 4 жылдан бери жеке кат куржунума көп эркектерден кайрылуулар келет. Мен биринчи кезекте сексуалдык сабатсыздыктан улам. Ушундай маселелер бар экенин түшүндүм. Муфтияттан ушундай реакция болоорун болгологом. Мен азыркы жагдайды талдап жатып, күнөө эмес деген сөздөн жаңылганымды түшүндүм. Балким мен күнөө эмес дегендин ордуна керек деп эле айтып койсом жетиштүү болмок.
Соңку окуя ириде блогерлерге байланыштуу маселени дагы козгоду жана аларды ээн ооздукка байланыштуу айыптагандар дагы болду. Юрист мурдагы акыйкатчы Натар Абдрахматова блогерлердин жоопкерчилигине токтолду.
Коомчулукка элдин алдына чыгып сүйлөп, ошол соц тармак аркылуу же интернет аркылуу чыккандар жоопкерчиликти түшүнүш керек. Ар бир сөзүнө так, ар бир сөзүнө далили менен, анан бирөөнүн аброюна шек келтирбей, дискриминациясы жок, өз пикирлерин берүүгө үйрөнүшүбүз керек. Блогер кайсыл бир теманы көтөргөндө ошол теманы чындап изилдеп, ошол темада иштеп, окуп, билдеп жүргөн адамдар менен макулдашып, ошолордон пикирди алып, тажрыйбасын түптөгөндөн кийин пикир жаратсак туура болмок.
Натар Абдрахматова ошондой эле муфтият кайтылып жаткан сын дооматтарга дагы комментарий берди. Кыргыз коомунда айрыкча аялдарга, балдарга карата жасалган зомбулук, зөөкүрлүк өңдүү окуялардан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы үн катпай келгенин белгиледи. Талдоочу Орозбек Молдалиев болсо муфтият билдирүүсүн жылуу жумшак түшүндүрүүдөн башташы керек деген ойдо.
Шара көрөбүз, мен сага өлбөгөн жерде калам деген бул муфтиятка жарашпай турган сөз. Сылык сыпат жооп бериш керек мусулман киши. Муфтият болобу, жөнөкөй киши болобу. Бул жаңылыштык, бул мындай шариятты билбейт окшойт. Ошон үчүн бул айткандар шариятка туура келбейт. Мындай сөздөргө ишенбеңиздер деп эле коюш керек. Анан макул чара көрөбүз дегенде кандай кылып чара көрөт дегенде эле анда сотко берип эмне кылат?
Кыргызстанда буга чейин дагы блогерлерге байланыштуу бир катар окуялар катталган жана алардын айрымдарына иш козголуп камалган учурлары дагы болгон. Президент Садыр Жапаров жыл жаңыраар алдындагы куттуктоосунда блогерлердин арасында калктын менталитетине туура келбеген пикирин тангуулагандар бар экенин билдирген. Муну сөз эркиндигине карата кысым катары баалагандар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрү уланат, биздерден алыстабай туруңуз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын шейшембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта окуучулардын жапырт манас айтуу иш чарасындагы кырсыктан улам күн тартибине чыккан билим берүүдөгү артыкчылыктар, балдардын коопсуздугу тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда алыңыз. Ага чейин кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Прокурорлор соттон публицист Олжубай Шакирди 7 жылга камакка алууну сурады. Бүгүнчү облусунун Аламүдөн райондук сотунда жазуучу Олжубай Шакирдин иши боюнча соттук отурум уланып, айыптоочу тарап менен жактоочу тарап жарыш сөзгө чыкты. Адвокаттар Шакирдин күнөөсү жоктугун кайталап, аны актап камактан чыгарууну соттон өтүнүштү. Кийинки отурум 14 майга калды. Олжубай Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр 23 августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Өзүнө коюлган айыпка макул эмес. Ал камалганга чейин Садыр Жапаров менен УКМК конторагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, былтыр 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирген эсин айткан. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Азербайжандан кармалып Бишкекке алып келинген Райымбек Матраимовдун бир нече мүлкүн аукционго койду. Ал мүлктөр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүнүн алкагында мамлекеттик өткөн. Сатыкка коюлган имараттардын арасында Бишкектеги жана Оштогу объектилер бар. Анын тизмеси менен Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыз болот. Февралда атайын кызмат Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөн билдирген. Коррупциядагы айыбын мойнун алып, мурда мамлекетке кара 2 миллиард сом төгүп берген Райымбек Матраимов азыр камакта. Азаттык анын жакындарынан же адвокатынан комментарий ала алган жок. Израилдин коргонуу армиясы Газа секторунун Египет менен чектеш тилкесиндеги Рафах көзөмөл өткөрмө бекетинин сектор тарабындагы бөлүгүн көзөмөлүн алганын билдирди. Машиналардын өтүүсүнө чектөө коюлганы кабарланууда. Газанын түштүгүндө жайгашкан Рафах шаарындагы операциясы уланаарын, барымтадагылар бошотулмайынча Хамас радикал тобуна басым токтобой турганын билдирген Израиль бул шаарды согушкерлердин акыркы таянычы деп атоодо. Израилдин аскердик техникасы жана жоокерлери Рафах калаасына киргенден кийин Хамас радикал тобу Газада катышууну токтотууга даярдыгын билдиргени тууралуу маалымат тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ортомчулук кылып жаткан Катарга жана Египетке берилгени кабарланды. Бирок Аль Жазира телеканалы маалымдагандай, Хамас израилдик аскерлер Газадан толук чыгып кетиш керек деген шарттын улантууда. АКШ, Египет, Катар өлкөлөрү согушту токтотуу үчүн ортомчулук кылып сүйлөшүү жүргүзүүдө, бирок натыйжа боло элек. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары такай айтып келатат. Орусияда Украинадагы согушка каршы пикирин билдирген дагы бир активист соттолду. Татарстандын Борбор шаары Казанда Борбордук округдун аскер сотунун чечими менен жергиликтүү активист Андрей Баяршинов терроризмди актаган деген айып менен күнөөлүү деп табылды. Жалпы тартиптеги колонияга 5 жылга кесилгенин жергиликтүү каналдар жазды. Мындан тышкары сот Баяршиновго 2 жыл бою интернет сайттарга администратор болууга тыюу салды. Биология илимдеринин кандидаты Андрей Баяршинов Казан федералдык университетинде иштечү. Аны 2022 жылдын март айында кармап кеткенден кийин үй камагына бошотушкан, бирок кайра тергөө абагына камалган. ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун маалыматына караганда, Орусияда Украинадагы согушка каршы пикирин билдиргендердин арасынан бүгүнкү күнгө карата 900 ашуун кишиге иш козголду. Алардын 250 жакыны соттолду. Соттолгондордун 154 айып кылмыш жаза кодексинин терроризмди актоо беренесинин негизинде тагылган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары шайлоодогу күчүлөрдүн санын кыскартууну көздөп жатышат. Документке ылайык, саясий партияларга 5000 бир мандаттуу шайлоо округтан талапкерлерге 100 адамдан ашпаган үгүтчү алууга уруксат берилет. Учурдагы мыйзам боюнча саясий партиялардын үгүтчүлөрүнүн саны 10000 бир мандаттуу округтан талапкерлердики 500 ашпоого тийиш. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде азыркы эреже ашыкча үгүт иштерин жүргүзүүгө жана талапкерлерге бирдей эмес шарт түзүлүшүнө себеп болуп жатканы айтылат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети аталган документти 7 майда карап, биринчи окууда жактырды.
Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Европадагы сапары бүгүн Сербияда уланат. Соңку 5 жылдан бери алгачкы жолу уюштурулуп жаткан бир апталык бул сапар алкагында ал Францияга 6 майда барды, эми Сербиядан кийин Венгрияга жөнөйт. Франциянын борбору Парижде Сийнин президент Эммануэль Макрон менен жолугушуусуна Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен да катышты. Анда европалык саясатчылар Кытайдын башчысын Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга таасир этүү күндөп өзлөрүнүн Киевке колдоосу токтобой турганын билдиришти. Соңку жылдары Бежин Москва менен экономикалык жана аскердик кызматташтыгын бекемдөөдө. Си Цзиньпиндин Европа сапарынан кийин Орус президенти Владимир Путин Кытайга бармакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрлиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтындагы мындан башка жаңылыктарды дагы биздин социалдык тармактардын ошондой эле сайтыбыздан дагы окуп турууга чакыруу өтөлү. 2-майда Сузак районунда Ураанын Манас кароо сынагы өтүп жаткан маалда унаанын тоодон ылдый жүрүп кетип, андан 30 мектеп окуучусу жабыркаган окуя дагы эле коомчулуктун талкуусунда. Алардын ичинен 18 ооруканага жаткырылып, 5 ошол убакта оор абалда болгон. Бул окуя али күнчө коомчулукта кызуу талкууда болуп, президент Садыр Жапаров дагы бул боюнча үн катып, буга жергиликтүү бийликти айыптады. Бул көрүнүштөрдөн улам окуучуларды, мугалимдерди билим берүүдөн башка жумуштарга, иш чараларга тартуунун тегерегиндеги талкуу дагы жүрүп турган маал. Арай көз сурай берүүсүндө ушул темага кайрылдык. Студияга билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев, Манас театрынын жетекчисинин орун басары Нурбек Талантбеков жана билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков келди. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган, ошондон үзүндү уксак.
Келген сиздерге чоң рахмат. Муратбек агай, биринчиден ушу сизге суроодо, азыр балдардын абалы кандай, алардын мындан аркы ден соолугу, келечеги кандай болчудай, ушундан баштасак.
Ооба, ошол 2-майда ушундай кырсык болду. Мына 3-чү күн болуп атат. 10 баланы ошол оор деп аталган 10 баланы самолет менен атайын Бишкекке жеткирилип, биз ошолорго вуздардагы соцпедагогдорду, психологдорду алып келип, ата энелер менен сүйлөштүрүп, мына бүгүн 3-чү күн болду деп атам. Алар ошол күндүзкү убакта, кечки убакта тыюу салынат экен. Күндүзкү убакта ата энелерге жардам берип атабыз. Болгон структуралар келип өздөрүнүн колунан келген жардамын берип, ошол даже түшкү тамактарына чейин эмнеге эм каршылар болсо, эмне жетишпей жатса ошонун баарын күнүгө жеткизип атышат. Эми ошол врачтардын айтуусу боюнча 2 оор абалдагы балдар Сузактан алып келе замат операциядан өтүштү. Абалдары жакшы. Азыр мындай бүгүнкү маалымат боюнча мындай жөнөкөй палатага, реанимация эмес, жөнөкөй палатага чыгарылып, азыр абалдары жакшы деп атышат. Анда өзү алдын ала эми жаш балдар эмес, андан ары ушул дарылоонун көзөмөлдөрүнүн негизинде абалдары улам жакшырат деген сөздү врачтар айтып атат. Ушундай абалда болуп атат.
Эми ошол окуянын жоопкерчилиги кимде болуп жатат? Ошол коопсуздук чараларынын сактоонун нормалары уюштуруучулар тарабынан эмне үчүн сакталбай калган? Ушул жооптор бар ушул?
Албетте, бул биз үчүн чоң сыноо дагы болду. Себеби ошол Манас улуттук театрынын кайрылуусу боюнча 2-нчи жылы мына ушул Манас Ураанын Манас деген темадагы конкурс жүрүп аткан. Ошонун кайрылуусунун негизинде, мен айткан уюмдун кайрылуусунун негизинде биз ушундай буйрук чыгарганбыз. Жергиликтүү билим берүү уюмдары ушуга көмөк көрсөтүү боюнча ушул иш чарага. Анан бул жерден айта баса белгилеп кетүү керек, ошол графики түзүлгөн, жобосу жасалганан эмес, жобосунда да көрсөтүлгөн ошол жергиликтүү башкаруучу уюмдардын мойнунда ошол балдардын коопсуздугу камсыздалсын деген жободо көрсөтүлүп турат. Муну өзү атайын ошол Манас улуттук театры атайын түзүп келишкен. Биз ошонун негизинде буйрук чыгарып, анан былтыркы иш чара жакшы эле өттү эле. Быйыл ошол Сузак районунда эмнегедир график боюнча өтүлбөй 26-сында белгиленген экен. Анан алардан биз ооба сурап маалымат алып атабыз. Ошол аба ырайына жараша ошол кезде аябай катуу жаандыга байланыштуу биз экисине которгонбуз деп, погоданы карап экисине которгонбуз деп. Бирок ошол эле кезде Жалал абад шаарыныкы 11ге чейин, 9-11ге чейин өткөн экен. Андан кийин жаанга байланыштуу, жаанга байланыштуу анан кийин экисине которулган экен. анан которулганда ошол эле аянтка өткөрө бериш керек болчу. Графиктен сырткары бул маалыматты Билим берүү министрлигине жеткирилген жок. Ошол жайлоонун атындагы азыр так айталбай атам, жайлоого алып барып анан ошол жерден ошол Ураным Манас деген иш чараны ошол жерден өткөрөбүз деген. Ну 2837 окуучу катышты, 375 мугалим катышты ушул иш чарага. Мына ушундай бул эмне дегендик, мен ооба күнөөлүүлөр бар, коопсуздук, балдардын коопсуздугун ушундай иш чараларда, жүргүзүлгөн иш чараларда сактоо керек эле. Баардык структуралар ошол ведомство аралык комиссия түзүлүп, ар бир жоопкер кызматкерлерге жаза чаралары колдонулду. Азыркы убакта биз Билим берүү министрлиги тарабынан ошол күнү эртесинде эле биз буйрук чыгардык, башка ошого байланышкан иш чаралар республика боюнча токтотулсун деген. Азыр эми ошого байланыштуу деги эле иш чара өткөрүүдө мына өкмөттөн дагы көрсөтмө келди. Ошол иш чараларда балдардын коопсуздугун камсыз кылбаса, бул тек эле бул эмес, башка иш чараларды дагы өткөзбөй турат.
Рахмат. Урмат мырза, мына сиздер ошол театрдын атынан демилгечи болуп атпайсыздарбы? Эми азыр Муратбек мырза айтып өттү, ошол жергиликтүү бийликтер дегендей, жергиликтүү ошол жерде уюштуруучулар дегендей. Бирок эми сиздер негизги уюштуруучу сиздерсиздер да. Сиздерде кандай жоопкерчилик болуш керек? Сиздерде мындай коопсуздук чараларын сактоонун өзүнүн бир жолдорун, нормаларын сиздер айткансыздарбы? Деги эле бир инструкциялар барбы? Ички иштер министрлиги менен башка органдар менен чогуу мындай координациялык жумуштар жүргөнбү, жүргөн эмеспи?
Биринчиден бизде ошо Билим берүү министрлигине 6 мартта 30 сандуу кат менен кат жолдогонбуз. Баягы билим берүү тармагы боюнча ошол эле учурда биз альтернатива катары президенттин 7 облустагы өкүлчүлүктөрүнө жеринен ар бир айыл өкмөттөргө, ар бир акимдерге айтып, ошол график боюнча коопсуздук маселесин карап, тез жардам унаасын бөлүп, керек болсо өрт өчүрүүчү унааларына чейин бөлүп берип, тиешелүү мекемелерге тапшырма берип, жакындан колдоо көрсөтүңүз деген бир кат жолдогонбуз. Кошумча андан сырткары билим берүү министрлигинен башка. Бул биринчи. Экинчиси, биз өзүбүз кыдырып аткан учурда негизи бул сынак 90% бүткөн Кыргызстан боюнча. Нарын менен эле 4 күндүк иш чара кылган, бир күндө 3-4 кыдырып атканбыз аймакты саат менен. Анан биз өзүбүз барган учурда дагы ошо баардык жерде тез жардам унаасы, коопсуздук кызматкерлери болуп аткан, биз съемка үчүн дагы, коопсуздук үчүн дагы ушул радиус 100 метр аралыгындагы баардык машинанын баардыгын алыс кармап, түз өзүбүз жоопкерчилик менен чогуу чараны иш алып барып атканбыз. Бир да райондо мындай кырсык болгон эмес. Ал эми 26 апрелде Жалал Абад шаары, Сузак, База Корогон, Нокен 4 аймак болуш керек эле. Сузактан ошол райондук билим берүү бөлүмүнөн алар деле жакшы ой менен бизде эртең өзгөчө кырда алдар болуп атат, биз жакшы деңгээлде даярдыналы, аба ырайы тоскоол болуп калат экен дегенге макулдук бергенбиз. Өзүңөр ылайыктап өткөзүп, анан видеосун салып койгула, биз карап баа кылалы, эмгегиң ырахталсын деген ойдо. А биз ал учурда Ош Баткен бүткөн, Жалал Абад бүтүп, Талас бүтүп, Көлдү бүтүп, Нарынга чыгуу алдында болчубуз. Анан туура жоопкерчиликтен качпайбыз, биз дагы кабыргабыз кайышып, жүрөгүбүз өйүп, мындай бир ошол Нарынга чыгып аткан жерде иш чараны дароо токтотуп, баардыгына маалымат берип, мен өзүм ошо түнү менен ошо Жалал Абадта болдум, өзүм дагы балдардын жанында болуп, сыноо башка иш чарага деле болуп калышы толук мүмкүн болчу да, табалап айтып болбойт булчу.
Асылбек мырза, мына мектеп окуучуларын ушундай массалык иш чараларга тартуу канчалык туура, канчалык максаттуу? Негизи биз ошол мектепти бүтүп атканда кандай инсанды алышыбыз керек? Анан ушундай массалык иш чаралардын өзү балдардын мындай Кыргызстан азыр муктаж болуп аткан адистерди алуусуна оң таасирин береби же терс таасирин береби, ушуга оюңуз кандай?
Эми бүгүнкү күндө ошол Манас театры болсун, Кыргыз Республикасынын ошол билим берүү министрлиги болсун, албетте баягы мындай мүмкүн болушунча бүгүн замандын талабына жооп бергендей бүгүнкү мамлекеттерде саясат болуп аткандай бир аракеттерди кылышат. Азыр Нурмек мырза айткандай, муну кырсык эмес, бул көбүрөөк жоопкерчиликсиздик деп кабылдасак болот да. Бирок деги эле өзү ошончолук, мисалы үчүн азыр мына Мурат ага айтып өтпөдүбү, жанагы масса эсти мисалы үчүн көрүңүздөрбү, 2800 ашык окуучуга чыгат, 400 жакын, почти 3000 ашык адамга чыгат. Эми ата энелерди башкаларды кошкон жок да. Деги эле өзү мындай өзгөчө ушундай массалык мүнөзгө өтө чоң маст, анын үстүнө сузакты байкап атасыздар, мисалы үчүн баягы эми сузак азыр баягы мисалы үчүн баягы бүгүнкү күндө мамлекетте чечүүчү орунду алып турган адам, анан баягы алар дагы ойлосо керек да, баягы биз сузак болуп атсак, камчыкенин жердештери болуп атсак жакшы өткөзөлү деп алар дагы баягы тоонун башына чыгып кеткен да эми. Албетте, албетте коопсуздук маселеси каралган эмес, бул кырсык биринчиден. А деги эле өзү ушундай массалык иш чараларды көбүрөөк мындай жайылтуу, бүгүнкү күндө жанагы окуучулардын ата эненин жайына эмес, мамлекеттик деңгээлде жогорудан түшүрүлдүрүп атайын кат жазылып баягы мамлекеттик деңгээлде түшүрүлгөн иш чаралар бул көбүрөөк мындай авторитардык нукка бараткан мамлекеттерге мүнөздүү нерсе да. Канчалык массалык иш чара болсо, канчалык ошончолук ураандар чакырылса, ва ва деп турса, ошондо баягы мындайкындай деңгээлде мындай кандай десем эми таасирдүү болот деген сыяктуу бир көз караштан улам чыккан болуш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бүгүнкү күндө доор дүйнө каяка барып атат. Бүгүнкү күндө дүйнө баланы ачыш керек, баланы ачыш керек. Эми бүгүнкү күндө адистер дагы, эми биз Манас боюнча адис эмеспиз, бирок Манас боюнча адис адамдар айтып атат, бүгүнкү күндө Манас бул жалгыз да театр. Бүгүн кыргыздын тарыхында деле биз уккан эмеспиз да, мисалы үчүн ошончолук массалык түрдө баягы Кытайда айткан экен, андан кийин эле баягы бизге ушундай сыяктуу жайылып кетти да. Ошондуктан менин оюмча мындан кийин ушул мектептер байкап атасыздар, мисалы үчүн мамлекет жанагындай мамлекет бир эле күндө жанагындай буйрук кылып койду, буйрук кылып койгондон албетте мектептер жанагындай ашыгы менен аткарат, башка аткарат, анан шак эле тыюу салып койду. Кыргыздар мисалы кээ бир учурда мамлекет мындай артык кылам деп тартыкылып атат да, кесип коюп атат. Эми кээ бир учурда башка мектептерде жанагындай балдарды ача турган ата энелер каалаган, балдар өздөрүнүн кандай бир деңгээлде демилгеси менен бир массалык иш чараларды пландашы мүмкүн да, аларга да тыюу салдылар. Көрүп атасыздар, жанагы мамлекет кийлигишкен жерде, мисалы үчүн мектептерге болобу, аймактарга болобу, жанагы министрлик киргизип буйрук менен аткаргыла, тигинткиле, минткиле деген нерсеге болгондо вот ушунусу коркунучтуу да. Бүгүн эмне кылышыбыз керек? Биз демилге беришибиз керек, мектеп өзү чечсин, конкреттүү класс чечсин, ата эне менен ошол педагогикалык коллектив чечсин деген сыяктуу аймактарга көбүрөөк бир эме мындай мүмкүнчүлүк демилгечиликти биз беришибиз керек да. Бүгүн доор мезгил ошого баратат.
Рахмат. Азыр улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ушул окуя болгондон кийинки пикири бар эле, ошого көңүл бөлсөк.
Бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп баардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты бир эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол район райондордо бири бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп ушундай соревнованиялар болуп кеткен да. Бул демек ошол жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептейм. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек.
Нурбек мырза, мына ушул азыр мына Камчыбек Ташиев да айтып өттү, мына биздин эксперт Асылбек мырза да айтты, ушундай эле ойду Манас академиясынын жетекчиси Талантал Бакчиев да айтыптыр BBC радиосуна. Манас бул жеке бир адамдын театры, жеке бир адам айтчу эле бул өтө ыйык, анан аны жанагындай массалык бир шоуга, концерттин деңгээлине айландырып ийгенин өзү туура эмес деген пикирлер болуп атат да. Ушул жагынан алганда сиз кандай ойдосуз, эмне себептен ушул ушундай массалык мүнөзгө өттү Манас? Анан жана жобону менен таанышып чыктым, жободо сиздер жазып коюптурсуздар, миңден кем эмес окуучу катышыш керек деп да жазып коюптурсуңар да, ошону анан аткарабыз деп жанагындай болуп атат да.
Түшүндүрүп кетейин, биринчиден айтып берсеңиз. Туура, баардык сынды туура кабыл алабыз. Экинчиден, 70 жыл Советтер Союзунун доорунда Манасты жомок, миф, уламыш катары окутуп келди да. Чындык да бул. Мисалы 52 жылкы конференциядан кийин 5 Манаштын вариантын бириктирип туруп кыскартылган вариант берди. Сагынбай Саякбайдын академиялык, Саякбайдын 500 550 рисабы кечээ жакында эле чыкты, эгемендүүлүк алгандан кийин чыкты. Сагынбайдыкы том тому 90 жылдан кийин бөлүнүп отуруп акыркысы 2018-20 чейин келди да, мисалы бөлүнүп бөлүнүп отурупчу. Толук академиялык варианттар чаң басып жатты дээрлик 70 жыл 100 жыл. Бул биринчи. Экинчиси, ошол доордо бир муунду 25 жыл десек 3 муун, анан эгемендүүлүк алгандан кийинки жагдайда дагы кыргыздын абалы оор болуп ошол доордогу ааламдашуунун мезгилинде Манасты окуудай абалда эмес болчу да, кечээ 90 жылдары, 2000 жылдары. Ошондой жагдайда биз 4 муунду ачык айтыш керек, 4 муунду уттуруп койгонбуз. 4 муундун жүрөгүндө маана жетпей калган. Жетсе дагы кыскача учкайлоп калган да. Биз ошол жагдайда бала бакчадан баштап Манас таануу сынактарыбызды, бала бакчада сынактарыбызды, мектепте сынактарыбызды 13 жылдан бери жакшы өткөзүп келгенбиз. Анан коомдогу абалды эске алып, элдин сунушун эске алып, ушул хор менен Манас айтуу менен биз аларды биз Манас чыгып жүрбөйбүз, туура. Манасчылык деген бул бир адам театр, ал турган иш. Эч ким качып кутула албайт, ал айныгыз чындык. Бирок биз бул менен ар бир окуучунун жүрөгүндө Манас калтырсак деген жакшы ой президентибиздин, ошол Манас эмеди сетигүүчүлүгүн пропаганда кылуу, популярдаштыруу боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында жакшы тилекте балдар TikTok'ка кирип, балдар PUBG ойноп, балдар телефондон баш чыкпай калган жагдайда улуттук баалууңду билбей 4 саат ыржаттай албай калган, сабактан качып калган жагдай ал жок эмес да, көрүп атабыз да, ар баарыбыздын башыбызда. Мен өзүмдүн деле балдарыман көрүп атам мисалычы. Ошондой жагдайда 4 саат 1 мүнөттүк жободо так жазылып турат. Эч кандай акча тыйын короп убарачылык болбосун деп турат, так кесе жазылып турат. Туура миң дегенбиз себеби байгафондон коюп жакшы тилек менен. Анан баштаганда биз ал жерде үстү өтө көп 10 миң 20 миң деген жок, анан тогап чыксын ал башка кылсын деген эмес, идеясында мисалы бирөө жөн эле коробка кылып түшүп коюп Манас деген жазуу кылсын, ою кылсын, калпак кылсын дегендей жакшы тилекте кылганбыз да. Бул сынак Сузакта окуя болбой калган окуя тынч кетти да, тынч өтүп кеткенде мынчалык резонанс болмогон эмес. Коомдо Манасы жок тарбияланып атканыбыздын ушул жагдайын билсек болот. Мектепте Манас таануу сабагы жок да, кыскача эле бар да. Мисалы жогорку окуу жайда бир семестр окуйт, ошол жерде дагы Манастын өзүнө болгон окутуусунда чоң маселе бар да. Ошондой жагдайда биз Манас театр жаңы ачылганыбызда ошол өлкө башчысынын жүргүзгөн саясаты, элибиздин улуттук баалуулугу, Манас мыйзамы бар 2011 жылы кабыл алынган 28-июнда. Ошол багытта элдин руханий дүйнөсүн ойготсок деген. Экинчиден туура бизде статистика боюнча 500 миң окуучу айтты. Ошол эле учурда угармандар боюнча айтсам, мисалы бир бала Манас айтса, үйүндө атасы же апасы бар, жок дегенде 2 киши бар. Ал байкеси, эжеси, карындашы же туугандарын айтпаган күндө дагы жок дегенде 2 киши 3 ай болуп бала 1 мүнөттүк жанагы Манастын тону жокко тон берген, аты жок ат берген окуясын жаттады. Айкөлдүн даңазалаган баардыгын кучагына жайган, улутуна, жерине, жынысына, расасына карабай баардыгын кучагына батырган окуяны кыргыз кененер экен, Манас үлгү экен, баардык улутту тегиз карасын деген жакшы турбайбы Манас? Ошол окуяны 3 ай жаттады, 1 мүнөт оңой эле жатташты.
Нурбек мырза, эми анын баарын биз баарыбызга кошулабыз бул жерде. Эч ким мындай Манаска же Манас эпосуна каршычылык жок да. Болгону ошонун формасы, форматы жөнүндө гана сөз болуп атат.
Жеткирүү жолу катары эле болчу.
Жеткирүүнүн бир формасы, багыты катары алып турсаңар, эми азыр эми башка дагы жолдору көп да. Илим техника өнүгүп атат, интернет өнүгүп атат, жанагы жасалма интеллекттер көбөйүп атат дегендей, ошолордун баарын колдонсо болот беле деген дагы мындай таклиптер көп да. Муратбек мырза, бул мугалимдерди саясий иш чараларга, референдум шайлоолорго катыштырууну ошо тыюу салды окшойт мыйзам жүзүндө. Министр доктор Гендербаев айым өзү дагы ушул Сузакта биздин кабарчыга берген интервьюсунда да айткан, азыр аны да угабыз. Ушу окуучуларды ушундай массалык иш чараларга катыштыруунун мааниси, максаты кандай болуш керек, ал эмнеге негизделиш керек? Анан эми мына азыр Асылбек мырза айткандай, буйрук менен барыңар катышкыла деп, кайра эми буйрук менен кайра баарын токтотуп коюунун өзү канчалык мындай билимге, ошол мыкты инсан тарбиялоого, мыкты окуучуларды тарбиялап чыгарууга канчалык жооп берет деген нерсе да.
Негизи мектепте базистик окуу планы боюнча мектептин иш планы бекилгенде тарбия иштери боюнча дагы жылдык иш планы бекилет да. Мына ушундай бир нече тарбиялык мааниси зор иш чаралар өткөрүлөт. Ар бир даталуу күндөргө карата, жеңиш күнү келатат 9 майга карата. Мына ушуларга ооба билим берүү министрлиги дагы министр доктор Шашевна өзүнүн сөзүндө айтты. Ушундай иш чараларды коопсуздукту камсыз кылбай туруп, ошого көзү жетпей туруп өткөрбөсүн деген мааниде сөз айтты. Бирок баарыбыз эле азыр сиз айткандай баарысын эле тыюу салбайбыз. Кандай иш чаралар пландалса ошол негизде өтө берет. Бирок коопсуздук тарабы өтө катуу деңгээлде каралыш керек да. Баары тең эле ошол буйруктун негизинде мектептеги өтүлө турган окуу тарбия ишинде болобу же окуу процессинде боло турган ар убакыттуу ушу иш чаралар уюштурула турган жасалган, пландалган нерселердин баарын өткөрбөй кой дегендик эмес. Алар ошол коопсуздук эрежелерин катуу кароонун негизинде ошол иш чаралар окуу тарбия ишинде мектептерде өтө берет да.
Кот мырза, ушул жерден Мурат агайга кошумча да, мындай бүгүнкү күндө бизде көрөтөсүз да, мисалы үчүн мектептер, албетте жаңы мыйзам кабыл алынды, мектептерге мындай автономия көбүрөөк бериш керек. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын реалдуулугу ушундай да, бүгүн биз мыйзамдарга көпчүлүк учурда карап жасалбайт да, министрликтин буйругуна ал үйдөгү көгүйдөгү чоңдор эмне деп айтат ошолорго көбүрөөк башталып атат. Азыр биздин табиятыбыз тилекке каршы, Кыргызстандагы реалдуулук ушундай да. Анткени мен анын элементарный мисалы үчүн бүгүнкү күндө камкорчулар тобу мектепте иштеш керек, мектепке жардам берсе болот да. Ал эми бир эле мен атын айтпай эле коеюн, бирок шаардык мектепте ата энелер жардам берели деп атат, жанагындай кошумча салыктарды киргизели деп атат, а бирок ата энелерден каражат топтоого тыюу салынган да. Көрөтөсүздөрбү, ата эне жардам берели дейт, бирок мектептин жетекчилиги, педагогикалык состав коркот кыйналганда. Көрөтөсүздөрбү, анткени мамлекеттик деңгээлде буйрук менен бул тыюу салынган.
Мен айтып коесу,
ошол эле мезгилде ал мектеп кантип чыгып атат ал нерседен? Ошол мектептин өтө алыс эмес участокто жеке жанагындай курс ачып, ата энелер ошол жака ошол жака которуп, кошумча мындай бүгүнкү күндө министрлик баш болуп кээде жакшы иш кылабыз деп атып, айрым учурларда баягы мектептин өнүгүшүнө, ар бир мектеп уникалдуу бир коллектив да, ар бир мектептин ата энеси, ар бир мектептин өзгөчөлүгү бар да. Ошону эске албай эле кээде биз баягы мамлекеттик деңгээлде тыюу салып туруп эле бүт столду буштап коебуз, бүттү. Ал мыйзамга туура келип турса дагы бүгүнкү күндө мектептер аткара албайт атат да. Мурат
ага, кошумчалап коеюнчу, ооба, указдын экинчи бөлүгүндө ошол тыюу салуу акча чогултуу боюнча эгерде меценатты кылып ошондой иштерди ата энелер өз каалоосу менен болсо, буга ошол указдын өзүндө эле тыюу салынган эмес. Азыр мен билем, мектептерде олимпиадаларга, эл аралык республикалык олимпиадаларга даярданууда алтын тамга деген процессибиз бар, ага даярданууда бизде ошол атайын тренерлерди ата энелер өздөрү мектептин базасында эле дайындап алып өткөрүп атышат. Бул ата энелердин өздөрүнүн демилгеси, эч кандай буга тыюу салынган жок. Азыр сиз айтып аткандай баарысы эле бир буйруктун негизинде эмес, ар бир мектеп өзү ошол мектептин базасында эле ата энелердин өз каалоосу менен тренерлерди жалдап алып окуучуларды окутуп аткан, окуу процессинде ушундай нерселер болуп атат.
Туура Мурат ага, бирок татаалдашты да, иш алда канча татаалдашты. Мектептин директору үчүн, ата энелер комитети үчүн бүгүн баш ооруга айланды бул.
Дагы бир нерсе бар да, бул балдарды эмгек тарбиялоо деген бар эле да, мисалы ишембилик деп койчу элек да, ушундай нерселер эми мындан ары өтүш керекпи, өтпөш керекпи, же жанагы сиздин жообуңуз ошол эле болобу Муратбек мырза?
Пландалган иш чаралар окуу тарбия ишинде, республикалык деңгээлде болобу, мектептер арасында, булар ошол коопсуздукту катуу караанын деңгээлинде эле өткөрүлө берет, эч кандай тыюу салынып өткөрүлбөй калбасын деген сөз жок. Ошол эле коопсуздук ошол иш чаранын өтүүсүндө тыкыр катуу мындай көзөмөлгө алынсын деген эле сөз да.
Конкурстун жыйынтыгы эмне болот эми? Жыйынтыгы чыкпай калдыбы, же
чыгабы? Конкурстун жыйынтыгын азыр министрдин орун басарына берейин деп отурам мен дагы.
Ошол кандай болот, эмне болот?
Албетте жанагыдай коопсуздук сакталса, мындай деңгээлде эмес, өзүңөр айткан Нурбек мырза, биз Манас эпосу бул кыргыз элинин мурасы, калган кыргыз элине калган мурас. Ошондо мен айтып атам, бир жеке оюм ошол мектептин эле, өзүңөр айттыңар, мектептин эле базасында ар бир мектеп ошол Манас тануу, жанагы Уран Манас деген иш чараны өткөрсө, коопсуздук эрежелерин сактаса, өткөрүп аягына чыгарыш керек деп ойлойм.
Же мындай болот да, 90% эл катышып, калгандар да катышыш керек да, алар да даярданды да, үч ай жаттады да Манас.
Билгениңиздерге чоң рахмат. Талкуубуз ушун менен жыйынтыкталды. Бул ирет Сузак районундагы окуядан улам массалык иш чараларга окуучулардын катышуусу, билим берүү тууралуу сөз кылдык. Студиябызда билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев, Манас театрынын жетекчисинин орун басары Нурбек Талантбеков жана билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодамбеков болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Сайтта мындан башка дагы жаңылыктар, видео, аудио материалдар дагы жарыяланып турат. Радио уктуруулардын архивин дагы тапсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарда Санжар Иралиев болду. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.